Ngibona ngala mazwi kaSonawa angaba amazwi esiwakhangeleleyo ngoba kwezokudlelana kwamazwe kukalutshwane ukuthi uthole elinye ilizwe lisithi lona hhayi, kutho ukuthi sesizakhipha zonke izijeziso loba lalingenzanga lokhenala lokhiyana. Ngibone ngani mina ukuthi kuzakuba nzima kakhulu ukuthi izijeziso lezi ezazifakiwe sezikhitshiwe ebunengini bazo zingabuya zibuyiselwe ngemva kokhetho, ngoba phela kuthatha isikhathi eside ukuthi zenziwe njalo umhlaba wonke jikelela usozohambelane lazo. Ngoba kuyabe kungela enye into entsha ezizakeleyo. Ngakho-ke ngibone ngani mina lapha elemelika nxa sikhangela elikwenzayo kakhulu phambi kwalokho elikutshoyo selizilungiselela ukuthi libuyisele ubudlelwano leZimbabwe ngendlela ephezulu.
Abantu abakhitshwe kuluhlu lwezijeziso yimelika lamhlanje abaningi babo ngabantu asebafayo, abaphilayo ngabantu abangelamsebenzi nje kuZANU PF. Ulubona njani lolu daba?
Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi i-America ibhizi manje isebenza kanzima ukuthi izame ukutshengisela iZANU ukuthi yona izimisele ukuthi ilungise ubudlelwano bamazwe amabili. Yikho-ke belokhu bezama nje ukuthi bakhiphe abantu kusiya phambili, ngoba nxa ukukhulunywa kwezokudlelana kwamazwe kuthiwa hhayi, thina ngoba abantu labakasibaza kuthola i-ma death certificate, cabanga ukuthi ngabantu abaphilayo njalo abantu abalomsebenzi kwele ZANU sibakhiphile ngoba sitshengise sikuthi ngesikhiwa singathi i-goodwill ukuthi sileziifiso ezinhle, sile njongo enhle kakhulu. Ngakho kuyabasiza kakhulu nxa ekukhulumeni kwabo izivalo zivaliwe athi ngaphandle, kithi esiphandle sikubona nje kuyize neze, kodwa nxa kukhulunywa ematafuleni lasemhlanganeni ngabantu ababalekayo babe baningi kakhulu bonabo okuthiwa hhayi sesizamile ukuthi sibakhiphe eluhlwini lolo ebesilifakile.